Vakar vakarā Eiropas parlamenta plenārsēdē Strasbūrā deputāti debatēja par Krievijas ieviestajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Lietuvu. Europarlamentārieši kritizēja Maskavu gan par lietuviešu autokraufu stingrajām pārbaudēm uz robežas, kas sākās septembrī un sagādājušas zaudējumus pārvadātājiem, gan par daļēju aizliegumu Lietuvas piena produktu ievešanai. Krievijas galvenais sanitārais ārsts Genādijs Oņiščenko pirmdien paziņoja, ka tie neatbilst Krievijas sanitārajiem standartiem. Krievijas ārlietu ministra pirmais vietnieks Vladimirs Titovs noraidījis apgalvojumu, ka šāda rīcība būtu politiski motivēta, taču vakar debatēs europarlamentārieši pauda, ka viņiem par to nav šaubu. Vācu deputāts Daniels Kaspārī un lietuviete Laima Andrikiene no Eiropas Tautas partijas grupas paziņoja, ka tirdzniecības ierobežojumi ieviesti, lai kaitētu Lietuvas ekonomikai. Un ja Krievija tos nepārtrauks, Eiropas Savienībai ir jābūt gatavai ieviest atbilstošus pretpasākumus. Vairāk europarlamentārieši paziņoja, ka situācija ar piena produktiem ir Krievijas tirdzniecības kara sākums pret Lietuvu un uzskata, ka šāds liktenis gaidāms arī zivīm un gaļai. Savukārt Lietuvas premjers Aļģirds Butkevičs Seimā norādījis, ka vēl pirmdien lietuviešu kravas mašīnas ar piena produktiem laiftas pāri robežai, bet otrdien no 29 mašīnām 18 nav ļauts iebraukt Krievijā. Eiropas parlamenta plenārsēdē piedalījās ar Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karels de Gichts. Viņš norādīja, ka Eiropas komisija Maskavai pieprasījusi paskaidrojumus gan par stingro kravu kontroli, gan piena produktu importa aizliegumu, bet līdz šim tos nav saņēmusi. Pieminot, ka pēdējā pusotra gada laikā Krievija pret kopienas valstīm ieviesusi arī virkni citu diskriminējošu pasākumu, de Gichts pievienojās Lietuvas viedoklim, ka viens no Maskavas rīcības iemesliem ir novembra nogalē Viļņā gaidāmais Austrumu partnerības samits.
Man ir maz šauba, ka šī rīcība ir politiski motivēta, un visticamāk tā ir saistīta ar Krievijas bažām par Eiropas Savienības Austrumu partnerības programmu. Esmu gatavs tuvākajās dienās uz pārunām izsaukt Krievijas vēstnieku. Mums ir ļoti skaidri jālai Krieviem saprast to, ko daudz no mums šeit jau norādīja. Vēršanās pret vienu dalību valsti, tā ir vēršanās pret visu Eiropas Savienību.
Komisārs norādīja, ka Eiropas komisija rūpīgi gatavo sūdzību par šo Krievijas rīcību, lai vērstos Pasaules tirdzniecības organizācijā. Eiropas Savienība gatavojas jautājumu aktualizēt jau nākamnedēļ Pasaules tirdzniecības organizācijas preču tirdzniecības padomes sanāksmē Ženēvā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.